Днямі у каталіцькім касцёле свету скончыўся год святарства. На яго заканчэнне кожны, хто ўдзельнічаў у святой службе, прыступіў да камуніі, а таксама маліўся за святароў, атрымаў пэўны отпуск. У Мінску ж таксама адбыўся сімпозіум на заканчэнне году святарства. Са сваімі дакладамі перад прысутнымі святарамі, сёстрамі і братамі законнымі выступілі айцец Арыш Малыска, айцец Сяргей Маўсісян, ён, дарэчы, прадстаўляў праваслаўную царкву краіны, а таксама мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Яго эксцэленцыя выступіў з рэфератам на тэму «Прырода святарскага паклікання і служэння». У пакліканні да святарства, адзначыў мітрапаліт, трэба браць пад увагу яго вертыкальнае вымярэнне, а менавіта Бог кліча, чалавек адказвае. Пакліканне да святарства – гэта звышнатуральнае пакліканне ў адрозненні ад проста натуральнага, напрыклад, да нейкай прафесіі. У пакліканні, сказаў яго эксцэленцыя, павінна праяўляцца ўзаемная любоў паміж Хрыстом і пакліканым. Без гэтага досведу, які змяняе жыццё чалавека, нельга казаць пра аўтэнтычнае пакліканне. У жыцці пакліканага таксама павінен быць сакрамент пакаяння, бо праз яго і ў ім праяўляецца любоў да Хрыста. Напрыканцы свайго дакладу, падводзячы вынікі аналізу аб прыродзе святарскага паклікання, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч падкрэсліў, што спецыфічнасць святарскага паклікання патрабуе шляху святасці ў выкананні гэтага служэння. Нагадаем, што паводле афіцыйных статыстычных дадзеных у Беларусі працуе больш за 400 святароў і больш за 500 братоў і сясцёр законных.